Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 9 май җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Майф Акмал. Русия җиңү бәйрәмен бик зурлап үткәрә. Бейрутта шығый сугышчылар белән хөкүмәт көчләре арасында бәрелешләр бара. Израиль дәүләтчелек оешуга 60 ел тулуны бәйрәм итә. Башкортстанда оппозицион җәмәгать трибуналы исемле оешма җитәкчесе Николай Шрицов мәхкәмәгә тартыла. Җиңү бәйрәмен Русия быел да зур хәрби парад белән билгеләде. Советлар Берлеге таркалганнан бирле беренче мәртәбә анда бу юлы авыр коралларда күрсәтелде. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Керек бәйрәм булмаса да, быел Русия җитәкчеләре җиңү көнен бик зурлап билгеләргә булды. Моңа бәлкем дә илдә яңа президент булуы тәэсир иткәндер. Гәрчә дәүләт телеканалында параттан хәбәр бирүче адам анда катнашучыларны санап киткәндә беренче булып элекке президент, хәзер премьер-министр Путинны әйтте. Аннары гына чират яңа ил башы Медведевкә җитте. Зурдан кубып үткәрүнең төп сәбәбе башка җирдә дә ята ала. Җиңү парады ул 2-нче дөнья сугышында һәлак булган 27 миллионлап совет кешесен искә алу чарасы гына түгел. Беренче чиратта илнең яңа чордагы хәрби куәтен, заманча коралларын күрсәтү мөмкинлеге дә. 1991 елда Советлар Берлеге таркалганнан бирле быелгы хәрби парадта беренче мәртәбә танклар һәм хәтта стратегик ракеталар да күрсәтелде. Бу турыда фәрманны президент чагында әле Путин чыгарган иде. Бәйрәмнең үзен инде ул әлегенә билгеләнгән премьер-министр буларак каршылый. Ә төп нотыкны исә Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев ясый. Вакыйганың нинди рухта булуы Медведевның чыгышында да сизелә. Анда ул мисал өчен яңа сугышларга китерә алырлык җавапсызлык амбицияләре турында әйтә.
Надо крайне серьезно относиться к любым попыткам посеять расовую или религиозную вражду.
Без башка илләр эшенә тыкшыну һәм шикләрне яңадан билгеләү максатында расышыл һәм дини нәфрәт чәшү, тар тәгълиматлар һәм экстремизм террорын тарату омтылышларын бик җитди алырга тиеш дип кисәтә Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев.
А тем более к попыткам пересмотра границ.
Путинның эзлекле һәм еш кына тәкәбердә тышкы сәясәте Русияны НАТО илләре, Америка Кушма Штатлары һәм Көнбатыш белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштырырга теләгән кайбер элекке совет республикалары белән дә киренкелеккә китергән иде. Моны Русия эшке бердәмлеген ныгыту, советлардан соң барлыкка килгән идеологик бушлыкны тутыру сүрәтендә алып бара. Тыштан дошман эзләү бу эшне җиңеләйтә, ә инде аңа каршы торырлык көч-куәт булуын күрсәтү өчен җиңү парады иң кулай мөмкинлек булып тора. Хакимиятның моңа бик җитди каравын шул да күрсәтә. Хәрби парадлар быел башкала Мәскәүдә генә түгел, бар ил буйлап эре шәһәрләрдә дә узды. Советлар Берлегендә төп бәйрәм булып 7 ноябрь, октябрь инкыйлабы көне саналса, хәзерге Русиядә иң олы тантаналар нәкъ менә җиңү көнендә уза.
Наци Германиясен җиңүгә багышланган бәйрәм чаралары турында Кәрим Камал сөйләде. Русиядә күптән түгел үткәрелгән фикер белешүгә караганда, бүген күпләр Германияны Русиянең Кытайдан кала иң якын дусты дип исәпли. Шулай уйлаучылар 17%-ны тәшкил итә икән. Ә менә Наци Германиясен заманда уртак көч белән бергәләп җиңгән илләр АКШ һәм Грузияны Русия халкының шириге бүген дошман итеп күрә. Украина белән мөнәсәбәтләр киеренке дип исәпләүчеләр 21%. Британия, Польша, Эстония, Латвия һәм Литваны да хәзер дошман санаучылар шактый. Бүген дә Бейрут халкы иртән мылтык аткан, бомба шартлаган тавышка уянды. шығы соғышшылар білен хүкімет күшілер орасында бәрілшілер бара. Күн батыш яқлауындағы Ливан хүкімет башлығы премьер Фуат Сеньор білен Хизбулла жетекілеген шығы оппозиция орасында 17 ой бойы дәуім еткен күш күреші ақыр шекте Бейрут урамларына шықты. Бу вақиға ісі илде тағын сивил соғыш башланашақ деген баршылар уята. Ливандағы өзгіетіні Мәтін Қорышмас күзетіп бара.
Ливан хакимияты Хизбуллахның хусуси телефон шилттері білен сынғы вақытта Бейрут хавалынында табылған күзләу камераларын яулашағын білдіруі хабәрі чәршәмбі күнні Ливанның башқалы урамларында шу алышларға сәбәп болды. Сурия һәм Иран тарафыннан яклау тапкан Хизбулла башлығы Хәсән Насрулла исә хөкүмәтнең әлеге карарын төркемгә каршы сугыш игълан итү буларак атады. Хөкүмәтнең бу карары Америка һәм Израиль мәнфәгате өчен халыкка һәм аның кораллы көченә каршы сугыш игълан итү һәм аны башлауга мәленнән башка берни түгел.
لمصلحه امريكا واسرائيل وبالنيابه عنهما
Соңғы хабарларға қарағанда Хизбулла шығы соғышшылары Бейрутның күнбатыс жерлерін өз хакимиетін алған. Түркім шулық уақытта үкімет тараптары телевидение каналын япқан һәм газета бинасын яндырған. Дәвам иткән шуғылышларда 10 кешенің өлуі хабар ителә. Үлгәннәрнең көпшілігін исә сивил халық тәшкил итә. Халықара һава аланы һәм диңгез портлары да ябылған. Әлеге хәлдә 70-нче һәм 80-нче еллар арасында булып алган ватандашлар сугышын хәтерләтә. Яш сугышчылар урамнарда мылтык белән сугышканда, урамнарда машина һәм биналарның яндырылганы әле дә Бейрут халкының хәтерендә саклана. Хәзер мылтык бомба тавышлары ишетелгән шәһәрдә элекке ватандашлар сугышы еллары куркынычы хөкем сөрә. Соңгы хәбәрләр парламент башлыгы Саад Харейринең яшәгән җирендә яшеренүен, йортны саклаган сакчыларга исә ракета һөҗүме булуы белдерелә. Тарафлар үз араларында килешә алмау сәбәпле Ливанда 5 айдан бирле бер президент сайлана алмады. Кишә Насрулла ясаган чыгыштан соң Суни җитәкче Харейри дә чыгыш ясады. Ясаган чыгышында Харейри хөкүмәтнең телефон шелтәрен ябу карарының башкалар тарафыннан ялгыш аңлашылуын әйтте. Ул шулык вакытта кишекмәстән яңа президентны сайлап, яңа коалиция хөкүмәте өчен сөйләшүләрне башларга шакырды.
Ал-интикал фауран ила таулат хивар ватани.
Мин тиз генә президентлыкка сайлануы ихтимал намзет генерал Сулейман җитәкчелегендә дәүләт эшендә сөйләшүләр башларга тәкъдим итәм. Хәсән Насуллах та генерал Сулейманга аның тарафсыз һәм милләтпәрвәр булганы өчен үз ышанышын белдергән иде. Аның төрле мәсьәләләрдә сөйләшү өчен хакимлек итәргә сәләте бар. Ләкин Хизбулла идарәсендәге Әл-Манар телевидение каналы төркемнең Харири тәкъдимен кире кагуын белдерә. Сауд Арабистан Ливан хакимиятын яклый. Сауд Арабистан Гараб дәүләтләре тышкы эшләр министрларын Ливан мәсьәләсен сөйләшер өчен бергә җыелырга чакырды. Сауд Арабистандан кала халыгара җәмәгатьчелек тә шу алышларга реакция белдерә. Берләшкән Милләтләр оешмасы тынычланырга чакырганда, АКШта Хизбуллаһны бу җимергеш хәрәкәтен туктатырга чакырды. Хәзер исә төп сорау булып, хәзергеше урам сугышларына тыкшынырга бик теләмәгән Ливан хәрби көчләре бу очракта берелешләргә үзе дә катнашырмы? Әгәр дә катнаша икән, ул чагында бу алга таба мәсьәләләр арасында зур чуалышларга сәбәп булачак дигән курку хөкем итәчәк.
Израиль исә бу көннәрдә зурлап үзенең дәүләтчелеге оешуга 60 ел тулуны бәйрәм итә. Ә Фәлестин гарәпләре моны фаҗигале көн дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
1948 елны Израиль үзен бәйсез дәүләт итеп игълан иткән иде. Быел аңа 60 ел. Шул нисбәттән 3 көн 7-нче, 8-нче, 9-нче май көннәрендә тантаналы чаралар уза. Хәрби һава кешеләре иң яхшы пилотлар очышларын күрсәтте. Шулай ук 16 илдән парашютта сикерүчеләр килде Израильгә. Төрле илдә терактларда үлүчеләрне 2 минутлык матәм чаралары белән искә алдылар. Концерт тамашалары узды. Казанда яшәүче Яхуд Борис Вайнер Израиль шактый үсеш алган илди.
Очень развитая наука, это высокотехнологичная страна.
Лиде Борис Вайнер. Аның әйтүенчә, Израильдә барысы да ике телдә, иврит һәм гарәп телләрендә.
образование это далось ценой больших усилий, потому что многие этого не хотели. Образование государства.
Бу дәүләт төзү өчен күп кеч түгелде. Чөнки күпләр аны булдыруны теләмәде. Сугыш булганнан соң гына дәүләт буларак ийышты. Минем белүемчә, анда ике дәүләт теле, иврит һәм гарәп, һәм илме тохталар да шул ике телдә.
Учреждениях всяких, значит, магазинах на двух языках.
Ди Татарстанда яшәүче яхут милләтеннән Борис Вайнер, ә Русиянең Азия бүлеге мөфтие Нафигулла Ашыров бу гарәпләр өчен фаҗигале кинди.
Әлбәттә, Израильнең бүгенге көндә 60 еллыгын тантаналы рәвештә үткәрүе араплар өчен бу бик зур инде хурлык дип аңларга була, чөнки аларның 60 еллыгы араплар өчен 60 фаҗиа еллары. Израиль бит бүгенге көндә ул территорияның арапларга бер, белмәем, 5-10% гына бит калдырды. Калганнарын оккупировать кылды, басып алды. И бүгенге көнгә кадәр бөтен дөнья буенча кабул кылган канунларга каршы ул шул җирләрдән куылган кешеләрне кире кайтарырга риза булмый.
Диде Нафигулла Широв. Татарстанда яшәүче яхуд Борис Вайнерның хатыны Найла Ахунова һәр кем бу мәсьәләдә үзенчә фикер йөртә ди.
Ну, у каждого, наверное, своя точка зрения и своя мотивация, но я считаю...
Һәр кемнең үз карашы һәм үз аңлатулары, әмма минем уйлавымча, һәр ил бәйрәм итәргә хокуклы. Аннары яхуд милләте дөньяга бик күп сәләтле кешеләрне бирде. Израильдә төрле илләр белән төрле мөнәсәбәттә тора. Мисал өчен, Иордания белән алар дустана мөнәсәбәттә, шулай ук Мисыр белән дә. Һәр илгә бу хас. Безнең Русиядә дә барсы да тыныч түгел.
У нас тоже, у нас в России тоже не все спокойно, к сожалению.
Димыннан 10 ел элек Израильнең 50 еллыгында катнашкан Татарстандагы язучы Найла Ахунова. Израильнең 60 еллыгында премьер Эдхот Ольтмирта тынычлык теләвен белдерде.
Эн давар шанахну хафецим бо йотер.
Безнең күршеләр белән тынычлык теләгеннән дә зуррак теләгебез юк. Моның бөтен тарафларга да бары тик файда китерәчәгенә шик юк. Бөтен авырлыклар һәм элек булган начар хисләргә карамастан, бу низакның шишелеше бар, һәм ул шишелеш ерак түгел дип әйтә алам.
Эйнам рехоким мирхак рав мидай миесег яд.
Диде бәйрәм чаралары вакытында Израиль премьеры Эдхот Ольмирт.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлнәт Шәйхетдин сәламли.
Татарстанда 9 майны зурлап бәйрәм иттеләр. Сугыш вәхшәтен тойган һәм бүген дә безнең арада булган ветераннар бәйрәменә аларга карата ихтирам арттыру, изгелек кылу көне булды Казанда 9 майда. Җитәкчеләр һәм җәмәгатьчелек вәкилләре республика зиратларында һәлак булганнар һәйкәленә чәчәкләр салды. Иң зур бәйрәм чарасы Казанның 1000 еллык мәйданында узды. Әлеге тамаша Яңа гасыр каналы аша туры трансляциядә үтте. Быелгы бәйрәм чарасы башка урында үтү белән генә түгел, ә хәрби йөрештә катнашучылар узган еллардагы белән чагыштырганда күбрәк булуы белән истә калачак. Тулырак әйтеп бу чара турында Найлалан сөйләр.
9 май көнне Русия Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә үткән хәрби йөрүш белән дөньяга үзенең көчен күрсәтергә теләде. Дөрес, Татарстан башкаласында 2 югары хәрби уку йорты булса да, Казанда үткән парадка бүгенге көннең хәрби техникасы чыкмады. Алдан кайбер мәгълүмат чаралары бронетехника була икән дип хәбәр иткән иде әйтүен. Шулай да 9 май казанлыларга үз яңалыгы белән килде. Быел ул элекке еллардагы кебек җиңү паркында түгел, ә 1000 еллык мәйданында үтте. Манзарасы белән дә бу урын үзенчәлекле. Кирмәнгә үк терәлеп тора. Бер ягында шар тәлинкәгә ошаган цирк, икенче якта пирамида. Кол Шәриф мәчетедә көне буе төрле җырлы биюле күренешләр барган сәхнә артында ук иде. Шәһәр җитәкчелеге быелгы парадның яңа урында үткәрелүен күбрәк кеше карый алсын өчен шулай эшләнде дип аңлатты. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә бу чарадагы котлау сүзендә моңа басым ясады.
В этом году мы становимся свидетелями возрождения ежегодных масштабных военных парадов.
Быел без жиңү хөрмәтенә үткәрелгән ел саен үтә торган киң күләм хәрби йөрешләрнең яңадан торгызылуының шаһитлары. Бу безнең күп милләтле дәүләтебезнең вакыт чакыруларына каршы торалырдай көчкә ия икәнен күрсәтә. Нәкъ менә шундый бик күп кеше катнашкан чараларда буыннар очраша. Үткән, бүгенге һәм киләчәк бәйләнеше ныгый. Монда жиңү байрагы астында тигез рәт булып сугыш ветераннары, яшь хәрбиләр һәм курсантлар тора. Бу берлекне күреп, ватантарварлык бер кайчан да өзелмәслегенә инанасың.
Тиски эстафета поколений не прервется никогда.
Диде Шәймиев. Хәрби парад чарасы гадәттә үтә дә төгәллеге белән аерылып тора. Әмма Казанда үткән чара вакытында Татарстан президенты үзенең сүзен ярты минутлап башлый алмый торды. Микрофон эшләмәде. Бу көтелмәгән хәл президентның кәефенә тәсир ясамый калмагандыр мөгаен. Быелгы Казан парадында башка еллар белән чагыштырганда күбрәк хәрби 3,5 меңләп кеше катнашты. Башта сугыш елларындагы шәкиенгәннәр үтте. Ә парад башланганга кадәр халык сугыш чыры вакытын сурәтләгән җырлы биюле күренешләр карады. Ярты сәгатьтән артыкка сузылган бу тамаша вакытында татарча бер җыр да яңгырады. Аны Резидә Галимова башкарды. Җыр яңгыраганда кайбер ветераннар кушылып җырлап утырды. Яшьлекләрен, яу кырында һәлак булучыларны, әле күптән түгел генә араларыннан китүчеләрне искә төшереп утырганнар да булгандыр. Узган ел Татарстанда 8000 ветеран үлгән. Җиңүнең 63 еллыгы үткәрелсә дә, әлегә 1600ләп кеше фатирга мохтаҗ. Казанда 9 май алдыннан 46 ветеранга фатир бирелде бирелүен. Бу махсус йортның өй туенда Татарстан җитәкчелеге дә катнашты. Соңгы тапкыр ветераннар өчен төзелгән махсус йортта бушлай торак 2000 елда бирелгән булган.
Казанның мең еллык мәйданында 9 май бәйрәм чарасының нишек узуы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Русиядә бәйрәм көннәре дәвам иткәндә ил сәясәтендә тарихка кереп калырдай вакыйгалар бара. Беренче тапкыр ил президенты җитәкче вазифаларын үз теләге белән башкага күчерде. Шулай итеп Дмитрий Медведев хәзер бердәнбер президент, ә Путин премьер-министр булды. Бу вакыйгалардан соң Русиядә һәм Татарстанда сәяси вазгыять ничек үзгәрер? Республиканың үткен телле «Звезда» Поволжья газетасы бу уңайдан үз фаразларын тәкъдим итә. Алар белән сезне Гадел Галәмәддин таныштырыр.
7 май көнне Татарстан сәясәтчеләре мичтән чыккан бәлешне сыман китеп алды. Медведев рәсми рәвештә президент вазифасына керешә дә, һичшиксез ил сәясәтенә нинди дә булса үзгәрешләр кертә дип фаразлады алар. Чит телдә матур яңгыраган инаугурация, ягъни Медведевның президент вазифасына күчү мәҗлесе тыныч узды. Барсы да көтелгәнчә. Шок каттырырлык әйберләр булмады. Хәзер Медведев президент, Путин премьер. Сәясәтчеләр һичшиксез бу вакыйгалар нәтиҗәсез узмаячак ди, һәм моннан соң сәясәттәге вазгыятның ничек үзгәрергә мөмкинлеге турында фаразлар кыла. Инаугурациядан калган тәэсирләргә килгәндә, Звезда Поволжьяда Рәшит Әхмәтов ул көнне Путинның моңсу булуын әйткән иде. Медведевның сүзне мин кеше хукуклары һәм ирекле өчен көрәшәчәкмен дип башлавын уңышлы дип санала. Һәрхәлдә Путинның президентлыкка басканда әйткән Совет республикалары берлегенең җимерлүе 20-нче гасырның иң зур геосияси фаҗигасының берсе дигән сүзләреннән Медведевныкы күпкә отышлырак һәм халыкка якынрак ди Әхмәтов. Бу вакыйгалар Татарстандагы сияси вазгыятка ничек тәэсир итәр дигән сорауга да журналист кайбер фикерләр әйтеп китә. Газетада язылганнардан чыгып, бүгенге көндә Казанда шәһәр мэры Илсур Метшин Медведев хакимияте идарәсе җитәкчесе урынбасары булып Мәскәүгә китәчәк икән дигән гайбәтләр йөри. Имеш Медведев президент булып эшли башлаган мәлдә зур сәясәтте абруй казанган Шәймиевтән ышанычлы кадрлар тупларга ярдәм сорый. Русиянең яңа хакимиятендә Исхаковның нинди дә булса дәрәҗәле урын алуы шикле Әхмәтов фикеренчә. Заманында Медведевка Исхаковка каршы күп кенә компромат биргәннәр. Шуңа күрә президент алдында аның абруе төшкән. Исхаковка каршылык баруны автор бүгенге көндә Амурда барган вакыйгалар белән дә бәйләп карый. Искәчерик биредә вице-губернатор Гүзәл Залия Минкина, министрлар Ромиль Тураев, Андрей Беловко қората жинает ишы қозғалтылған инде. Белгілі ілігіліктен бұл кішілер Исхаков командасы кішілері саналды. Шуңа көрі Мерчиннің зур хакимиетке келуі бұл Исхаковның дәрежесі түшуі, Ә. Шаймиевнің обрыы артуын аңлатады журналист. Қазанда хакимиет башлығы кім боласың дегенде Ахметов бірінші ширатта Рафиз Бірханов есімін іске ала. Татарстан хүкіметі башлығы Рөстәм Миннихановны исә келешәктә хәзерге ішкі эшләр министры Әсхәт Сәфәров алмаштырырга мөмкин ди Ахметов. Чөнки Нәхмәне Сәфәров суверенитет референдумы көннәрендә Шәймиев өчен авыр шакларда аңа ярдәм иткән. Әлбәттә бу урынга Илшат Фәрдиев тә дәгъва итә ала. Әмма Шәймиев президент, ә аның кардәше Фәрдиев премьер булса, бу бик үк дөрес килеп чыкмас иде ди журналист. Миннихановның алдағы язмышын күзаллап, Рәшит Ахметов аның федераль дәрәҗәдәге министр урынбасары булырга мөмкинлеге турында әйтә. Хәтта премьерның министр Кудрин белән очрашуы да билгеле ди ул. Русиядә яңа президент билгеләлү уңаеннан күп кенә сәясәтчеләр, төбәк җитәкчеләре, шул исәптән Шәймиев тә алмашыначак дип фаразлаган иде. Ахметов фикренчә, эшләр шулай барса, Шәймиев әле 2010 елга кадәр тәхетеннән китмәячәк. Аның урынына министр Нургалиевнең килү мөмкинлегендә журналист түбән бәяли. Аныңча, читтән килгән җитәкчене Татарстан халкы каршы алмаз. Шулай итеп, бер ара үткен телле журналистлар тарафыннан Шәймиевнең җыры җырланган инде дигән фикерләр ишетелсә дә, хәзер алар инкар ителә. Ахметов фикренчә, бүгенге көндә Шәймиевнең президентлыктан китүе зур ялгышлык булыр иде. Ул хәтта Медведев өчен яхшы киңәшче була ала. Медведев аны абруйлы, тәҗрибәле сәясәтче итеп белә һәм хөрмәт итә. Шуңа күрә Русия хөкүмәтенә Медведевнең килүе бу Шәймиев һәм дә Татарстан эшендә бик уңайлы вакыйга ди Рәшит Ахметов.
Сез Гадел Галәмиддин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
8 май кичендә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Русияның һәм Татарстанның халык артисты Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе артист Айрат Арыслановка 80 яшь тулу уңайыннан юбилей кичәсе узды. Бу кичәдә олы сәнгать остасы, радио һәм телевидение дикторының иҗади эшчәнлеге турында республиканың билгеле мәдәният һәм сәнгать эшлекләре саллы фикерләрен әйтте. Әлеге чарада хәбәрчебез Римзил Вәлидә булып кайтты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Алдан әйткән идек, 7 май радио көнендә Баумын урамында бер юлы 2 FM радиосының бәйрәмнәре үтте. Башта Яңа гасыр радиосының алып баручылары һәм популяр эстрада артистлары шәйерте каршына яңгыр астында җыелган студент егетләр һәм кызлар каршында чыгыш ясады. Ә кичке сәгать 6-дан соң университет тыкрыгы белән Баумын урамы кисешкән урында Татар радиосы үзенең тыңлаучыларын җыйды. Татар радиосының бәйрәменә килүчеләр 5000-нән артып китте. Якын тирәдәге урам тыкрыклар яшьләр белән тулы иде. Хәзер радиолар күп һәм алар үзләренең тәсирлелеге буенча бер-берсе белән ярыша. Радио бәйрәмнәрендә радио түгел, эстрада җырчылары төп каһарман булып китте. Радио журналистлар һәм дикторлар урынына диджейләр килә. Хәбәрләр һәм репортажлар урынына туган көннәр белән котлаулар яңгырый. Шулай да туган тел яңгырашын бөтен халыкка җиткерә торган мәдәни-сәяси мөхит тудыра торган радио хезмәткәрләре һәм каналлар һаманда бар әле. Пәнҗешәмбе 8 май кичендә Павлюхин урамындагы филармония бинасында дикторлар, атаклы радио эфир осталары һәм аларның туры тыңлаучылары җыелды. Әгәр дә телевидение аша бу тамашаны күрсәтсәләр, гаҗәеп кызыклы манзара булыр иде. Дөрес, биредә күптән түгел тәмамланган 20-нче гасыр кешеләре җыелган иде. Атаклы язучылар, заманында модада булган затлы күлмәкләр, калфаклар кигән шин мәдәни рухлы апалар, җитди галимнәр, милләтнең кадерен белүче затлы шәхесләр җыелган иде монда. Күпчелек киң халыкка таныш, алар әйтә торган сүзләр, җырлана торган җырлар да шул ук 20-нче гасырдан. Бәлки кемдер бу юбилей кичәсен өлкәннәр концерты узган заманны сагынучылар очрашуы дияр. Ләкин Баумын урамындагы яшьләр һәм аларның кумирлары үзләренчә кызык булса, Айрат Арсланов юбилеена җыелганнар йөрәкләренә симметрлек мөхит тудырды. Алар арасында татар халкының легендар шәхесләре бар иде. Билгеле кешеләрдән Илһам Шакиров, Рауил Шәрәфи, Ринат Таҗетдинов, Туфан Миннуллин, Роберт Миннуллин, Разил Вәлиевтән башлап 90 яше узып киткән Усман Әлмиевка кадәр кадәр шушы залда булу шын сүз остасының һәм радио дикторының ни кадәр хөрмәткә ия булуын күрсәтте. Биредә Айрат Арслановның Башкортстандагы бер татар авылында туып үсүенә тукталып тормыйча, аның бүтән татар дөньясы өчен туган тел эталоны булуына соклану белдерделәр. Кичә башында Айрат Арсланов сәхнәгә чыгып, 80 инде. Ул 70-60-50 яшьлек юбилей түгел. Ул чакларны сагынып искә алырга кала. Әмма барыбер бу безнең тормыш, дип гомер узуы, сырдашлар, милләт язмышы турында кыска һәм тәэсирле сүз әйтте. Бу чыгышта нәк Арслановча төпле, затлы һәм тирән татар рухлы иде. Филология фәннәре докторы, Татарстан халык депутаты күренекле диктор Фуат Галимуллин Айрат Арслановның иҗат елы турында тирән истәлекле чыгыш ясады. Ул юбилярның үзе ішінде, башқа дикторлар ішінде шын ұстаз болуын айтты. Құтларға шығушылар да, жер бөлек итушілер де шулы құрауышты өзлерін әдәпілі ғырур тұттылар. Президент Минтимир Шаймиев қорары білен Айрат Арыслановны Федакар хизмет ішін деген медаль білен бөлекләу турында Дәулет Шурасы рәйісі урынбасары Римма Ратникова иғлан ет. Һәм юбилярга түш тамга тапшырды. Мәдәният министрлыгы, театр эшлеклеләре берлеге, Галескар Камал, Муса Җәлил исемендәге театрлар, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм башка оешмалар исеменнән зур җитәкчеләр билгеле сәхнә эшлеклеләре котлау сүзләре әйтте. Айрат Арсланов утырган сәхнә өстәле берсеннән-берсе матур чәчәкләргә күмелде. Күпләр чәчәк бәйләмнәрен Айрат аганың тормыш иптәше, атаклы диктор Мәрйәм ханым Арсланова да тапшырды. Кичәдә башкарылган җырлар татар классикасының иң затлы үрнәкләре булды. Рафаэль Ильясов, Рөстәм Маликов, Резида Галимова, Владимир Васильев һәм башкалар Айрат Арсланов чыры сәнгатькәрләренә лайыклы алмаш булуларын күрсәттеләр. Шын татар теле, шын музыка һәм шын тавыш төпле мәгънә, горурлык кисе әле дә бар икән дигән тәэсир калды бу кичәдән. Модалар үзгәреп торыр, ләкин барыбер турыдан-туры эфирда сөйләгән һәм җырлаган сүз җыр осталары әле дә өлге булып саклана. Менә шул өлгеләр булмаса, бүгенге тормышта киләчәктә ямсыз һәм мәгънәсез күренер иде. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Айрат Арсланов 80 яшендә дә сәхнә тутырып басып тора, күңелгә рух, аңга фикер иңдереп сүзен әйтә.
Айрат Арсланова 80 яш тулу уңайыннан узган юбилей кичәсе турында Римзил Вәли сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Пәндешәмбе кичендә Шәһәр клубында кызыклы кичә узды. Анда татарлар ру бөтен дөнья татарлар серверы билгеләгән 2007 ел татарларын котлау тантанасы булды. Монда Шәһәр клубын үзендә бүләкләделәр. 100 еллыгын уздырган клубта үткән чараның ничек узуы турында Амил Нур сөйләр.
Казандагы Шәрик клубында татарлар ру бөтен дөнья татарлар серверы билгеләгән Казанда яшәүче 2007 ел татарларын котлау тантанасы булды. Ул спортчы Акбарс командасы хоккейчысы Данис Зарипов, үзебез хәрәкәте координаторы Резида Сафиуллина, Шәрик клубы үзе һәм башкаларга тәтегән. Мәскәүдән килгән татарлар ру порталы хуҗасы Тимур Сөләйманов ел татары бәйгесе инде интернетта 10 ел чамасы уздырылды диде. Ел татары бәйгесе хәзер Татарлар ру порталында билгеләнә. Тимур Сөләйманов бу тавыш бирүләрне демократик усул дип саный.
Разных формах, на разных сайтах мы централизованно собрались вот только Татарлар ру, начиная с 2004 года.
Сөләйманов әйтүенчә, ел татарларын жюри билгеләми икән, бары тик кулланучыларның тавышына исәпләнелә ди. Шәрик клубы кичәсен Булмас ру сайты хуҗасы Рузил Мөхетдинов ачты.
Булмас ру дигән сүзгә караганда Шәрик клубы газета журналларда күбрәк, аны бүген килгән кунаклар арасында зур җырчылар бар, зур язучылар бар, һәм зур милләтчеләр бар.
Булмас ру сайты һәм Рузил чакырган йолдызлар үзләрен Шәрик клубында музыкаль яктан ашып күрсәтте. Рузил үзе дә баксаң музыка сыйныфында белем алган икән. Җырчы Исмаил ярдәме белән алар гармун алып, милли көйне уйнап күрсәттеләр. Шулай да иң популяр милли җыр булып туган тел тора. Шәректе аны аяк үрә басып җырлыйлар. Халыкка гана түгел, бәйрәмдәге кунакларга да җырлап күрсәтергә туры килде. Тик Шират шагыйре Лейла Дәүләтовага җиткәч, фикер икегә бүленде. Җырласынмы, җырламасынмы? Шагыйре бер куплет җырлап күрсәтте. Шулай да зуррак игътибар аның шигырына юнәлде.
Өлкәннәргә урын түрдән, балалар яшәеп кереп, Татарстан горур, матур, сөйгән яры нинди булса, ире дә шундый була. Ашламасы нинди булса, җире дә шундый була. Кыйблабыз Татарстан дип, Казанга кайта һәркем.
Шырның иң популяр шагыйрәләренең берсе Лейла Дәүләтова булса, Казанда исә татар яшьләренең рәсми булмаган лидеры дип Зөлфәт Зиннуров игълан ителгән. Бу турыда matbuğat.ru сайты хәбәр итә. Зөлфәт Зиннуров үз исемен хәзер Зиннур тәхәллүсе белән алмаштырган һәм шул исем белән альбом чыгарган. Зиннур да Дәүләтованың туган якка кайту идеясын дәвам итте. Казанның Шәрык клубында узган бу чарага да Уфада, Мәскәүдә, Кытайда, Бакуда яисә башка җирләрдә туып үскән хәзер Казанда яшәүче яки яңа кунакка килгән яшьләр килгән иде. Аларның колагын иркәләп, кайту, милли туплану идеясын Тамшигел исемле җырчы тамамлады. Аны Булмас рус сайты хуҗалары татар эстрадасының киләчәге дип таныштырды. Шы гасыр башында оюшкан, ахырында яңадан тургызылган Шәрык клубына гадәттә кулларына күчтәнәч тотып күтәреп чәйшергә киләләр. Ә бу юлы исә интернет кулланучылар сайлаган ел татарлары бәйгесендә җиңүчеләр Шәрык клубыннан диплом тотып кайтып киттеләр. Ә менә татар бергәлеге исеме астында җиңү яулаган Шәрык клубы энтузиастлары берсе дә дипломны үзенә алырга теләмәде. Алар бер-берсенә син лаеклы дип сылтадылар. Соңыннан бу дипломны Казанның мең еллык исемендәге татар милли тарихына бәйле музейга бирергә булдылар.
Шәрык клубында узган чараның ничек үтүе турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 9 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Советлар Берлегенең 1945 елда Наци Германиясен җиңүе уңайыннан Мәскәүнең Кызыл мәйданында узган йөрештә бүген кыйтгара ракеталар һәм танклар күрсәтелде. Таҗикстан башкаласында җиңү парадын карарга килгән тамашачылар өстенә ГАИ машинасы килеп кергән. Нәтиҗәдә 20-ләп кеше төрле җәрәхәтләр алган. БМО рәсмиләре сүзләренә караганда, Мьянмар хөкүмәте җибәрелгән халыкара ярдәмне халыкка таратмыйча үзенә калдырган. Моны ачыклаганча, Мьянмарга ярдәм җибәрү туктатылып тора. АКШ дәүләт департаменты хәбәр итүенчә, АКШның Мәскәүдәге илчелегеннән 2 хәрби атташыга Русиядән чыгып китәргә кушылган. Департамент моңа ризасызлык белдерде, әмма карар үтәләчәк диде. Европа Берлеге тышкы эшләр министрларының киләсе атна дүшәмбе көнне Грузиягә баруы көтелә. Алар анда Абхазия тирәсендәге хәлләрне тикшерәчәк. Инде 3-нче көн Ливанда Иран яклы Хизбулла төркеме белән хөкүмәт кешеләре арасында бәрелешләр дәвам итә. Дистәләп кеше һәлак булган, 20-дән артык кеше яраланган дип хәбәр ителә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Уфаның беренче мәйданында җиңү бәйрәме уңайыннан күренекле җырчылар хәйрия концерты куйды. Оппозицион җәмәгать трибуналы оешмасы җитәкчесе Николай Шевцов мәхкәмәгә тартыла. Туймазы Татар дәүләт драма театры Уфада тамашалар куйды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда җиңү көне бәйрәме чаралары бу атна башында ук башланып киткән иде. Күп хезмәт коллективларында үзләрендә эшләп лаеклы ялга чыккан ветераннарын чакырып кунак иттеләр. Аларга күчтәнәчләр тапшырдылар. Хәрби ветераннар белән төрле очрашулар, тантаналы кичәләр оештырылды. Оларда суғышта хәлак булганнарында, суғыштан кайтып тыныч тормышта вафат булганнарында иске алдылар. Республика үзенең 300 меңнән артык яугерен югалтканда, Башкортстанның 278 кешесе Советлар Союзы каһарманы дигән югары исем ала. Шуларның күпчелеге татарлар белән башкортлар. Хәзерге көндә Башкортстанда шул каһарманнарның бары тик 300 генә исән калган инде. Икенче дөнья сугышында Башкортстанның Илеш районыннан татар егете Муса Гәрәев Советлар Союзы каһарманы исеменә 2 тапкыр лаек булды. Ә Бакалы районыннан тагын бер милләттәш Даян Мурзин исә бик күп хәрби бүләкләре белән бергә Чехословакияның милли батыры исемендә алды. Татар егете Гази Захитовның да исеме киң билгеле татар башкорт дөньясында. Нәкъ менә ул Берлинда җиңү яулаганда Рейхстаг түбәсенә беренче байракны беркетүдә катнаша. Җиңү бәйрәменең иң югары ноктасы һәр елдагыча 9 майга туры килде. Уфада бу бәйрәм чаралары быел да иртәнге якта Җиңү паркында башланып китте. Анда республиканың барлык югары җитәкчеләре килгән иде. Алар Александр Матросов белән Миңнегали Гобайдуллинның һәйкәлләренә һәм Муса Гәрәевнең каберенә чәчкәләр салды. Шулай ук ветераннарны котлау тантанасында катнаштылар. Җиңү паркындагы бәйрәм киң колачлы оештырылган иде. Меңнәрчә кеше килгән анда. Берничә урында сәнгать усталарының мәдәни программасы барса, башка бер урында солдат кухнясы эшләде. Бирегә килүчеләрне солдат боткасы һәм ветераннарны фронтовой 100 грамм белән дә сыйладылар. Күн дәвамында бәйрәм чаралары Уфаның барлык районнарында, паркларында һәм зур мәйданнарында дәвам итте. Кисен бәйрәм салюты да була. Бәйрәм уңайыннан ветераннарны хөрмәтләү алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Игелекле эшкуарлар хәтта аерым мәҗлесләрдә оештыра. Шуларның берсе Уфада үтте дә инде. Киң билгеле Шәрик радиосы директоры Сироп Бабаян һәр елдагыча быел да татар һәм башкорт халкының атаклы шәхесләрен, өлкән яшьтәге милләттәшләрне җыеп зур мәдәни программа күрсәтте һәм табын оештырды. Шул хакта татар шагыйресе Дилә Булгакова Азатлык радиосына менә ниләр әйтте.
Бу бәйрәм тагы да матур, бер матурлыкка җиңү көненә тагы бер матурлык өстәгәндәй булды. Чөнки ветераннарыбыз, безнең җиңү яулаган безнең батырларыбыз, әлхәмдүлилләһ, бергә очрашып, кочаклашып һәм хәтерләү дөньясы барды.
Уфадан татар шагыйресе Дилә Булгакова булды. Башкортстандагы татар сәнгатькәрләре дә җиңү көне уңайыннан үзләренең махсус концерт программаларын әзерләгән. 9 май көнне танылган җырчы Айдар Галимов Уфаның бер мәйданында, ә Идрис Галимуллин җитәкчелегендәге эстрада төркеме башка бер мәйданда хәйрия концерты күрсәтте. Уфадагы җиңү көне чараларында катнашучылар арасында татар халкының батыр уллары да күп. Бөек Ватан сугышы елларында күрсәткән каһарманлыклары өчен Чехословакияның милли батыры исеменә лаек булган партизаннар отряды җитәкчесе Уфада яшәүче Даян Баян улы Мурзин да бүген Уфадагы бәйрәм чараларында катнаша. Әлеге бәйрәмне иң изге көн дип исәпли халкыбыз горурлыгы булган батыр. Хәзер халкыбызның данлы улына 87 яшь тулды. Шуңа да карамастан Даян Мурзин һаман да сау-сәламәт еш кына төрле очрашуларга йөри. Даян Мурзин сугыштан соң Чехословакияның милли батыр исеменә лаек булган иде. Ә былтыр аңа Чехия Республикасының тагын да бер югары бүләге тапшырылды. Атаклы шәхес Чехияның зур хезмәтләре өчен тәре ордены белән бүләкләнде. Чит илнең каһарманы исеменә лаек булса да, Даян Мурзинга Советлар Союзы каһарманы исемен бирүне күпсенгәннәр. Аңа бу исемне бирү өчен ил җитәкчелегенә әллә күпме мөрәҗәгатьләр булса да, Түрәләр бу гөзөрне ихтибарсыз калдырган. Әмма Даян ага моңа үзе бик күенми. Язмышыма рәхмәтлемен ди ул. Күпме гарасатларны үтеп тә туган якка исән кайттым һәм 63-нче җиңү язын каршы алу бәхете насип булды ди Даян ага.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу ел башында оппозиция көчләре тарафыннан оештырылган Җәмәгать трибунал дигән оешманың җитәкчесе Николай Швецовны мәхкәмәгә бирү омтылышлары башланды. 7 май көнне Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә шушы районның прокуратурасы исеменнән тапшырылган мөрәҗәгать тикшерелде. Анда Җәмәгать трибуналы җитәкчесе эшчәнлеген мәхкәмәдә тикшерү таләп ителә. Ленин районы мәхкәмәсе бу мөрәҗәгатьне кабул итте һәм шушы эш буенча беренче утырышны 16 майга билгеләде. Җәмәгать трибуналы рәисе танылган эшкуар Николай Швецов исә бу мәхкәмәнең мәгънәсезлеге хакында әйтә. Аның сүзләренчә, җәмәгать трибуналын иҗтимагый оешмалар канунларын төгәл үтәп төзегән һәм аның бер хилафлыгы да юк. Jemaat Tribunal degen uyushmanı faqat türli ijtimai hareketler hem qoy bir fikirler vekilleri tüzüdü deyi Şvitsov efendi. Uyushmanın nizamnamesinde qanunga qarşı kilgen bir nerse de yok. Elbette Jemaat Tribunalı Respublika hakimiyetleri tomağına kılçık bulup qadaladır. Şuna da onlar onun işenliğin tuktatu üçün prokuraturaga tekşirüw ötkerige kuşkan. Munusu indi Başkırstan jitekşiliginin qadati iş tertibi. Дүрісін сөйлеушілерінің ауызын тымаларға тұрышу түп мақсат Дишвитсов әфенді. Есігізге түшіребіз. Жәмәғат трибуналы деген ұйышманың мақсатлары етіп, Республика президенті Мұртаза Рахимов әм аның тересіндегі юғары жетекшілер үстіннен жәмәғатшілік мәккемәсі өткері құйылған еді. Николай Швитсов сөзлерінше, Республиканың соңғы йыллардағы жетекшілігі Башқұртстанда бары тек башқұрт милләтіне ғана үстінлік бере. Башқа милләтлер балаларын күшлеп башқұртча оқытуға юл қоя. Ерікілі фикірге ие болушыларыны ізәрліклі өкін құлаш алған. Шуңа көреді, Николай Швитсов әлігі хокиметлер тарафынан қиырсытылушы барлық кішілерге мүрәжағат білән чыққан. Үзлеріне қората түрлі хөсіттіклер қылынған. Хокиметлер тарафынан ізәрлікленген кішілер бізге ердем сұрап мүрәжағат ете ала. Біз ұл фақытларыны Россия жетекшілігіне һәм кин жәмәғәтшілікке жеткіру юлларын қарарбыз, ди Николай Швитсов. 16 май көнне жәмәғәт трибуналы ішіне бәйлі мәккәмә отырышы үтәрме юкмы әйтуі қиын. Онда Николай Швитсовқа қората административ хокук бузу гаебе каралашагына мәгълүм. Туймазы Татар дәүләт драма театры быйылгы иҗат мизгилен ябарга әзерләнә. Театрның директоры Фирзат Габидуллин сүзләренчә, быйылгы иҗат мизгиле шактый уңышлы булган. Иҗат кешеләре 5 спектакль әзерләп өлгерткән. Шуларның үшісі Татарстан драматургылары әсерләнінен негізләніп чахнәләштірілген. Әлі бір премьері білен Туймазы театры артистлары Уфаға да келді. Туймазылылар әлігі ижат сәфәрінде башқалаға тонылған татар драматургы Зүлфәт Хаким пьесасы негізінде сәхнәләштірілген «Китәмінді китәм» есімлі спектаклін алып келген еді. Театрның баш режиссері Байрас Ибрахимов әйтуінше, соңғы вақытта ғана сәхнәге шыққан бұл премьераны Туймазы түбегі тамашашылары бик жылы қабыл еткен. Азатлық хабаршысы білен әңгемеде Байрас әфенді алдағы күндерге ой ниетлері білен де ортақлашты.
Майның ұзақларында біз ебамыз биылғы сезонны. Болды деп айтайдым. Чөнки бик яхшы мотор төрлі жанрдағы спектакльләр шықты. Башланды Наиль Гайбаевның пьесасы белән. Шуннан соң балалар өчен спектакль Макситауында «Куркыныч каникуллар» дигән. Һәм менә 3-нче премьера инде менә бүген Уфага алып килгән. Шуннан соң менә әле генә кулыншак без булып үтте бит инде әйме. Республикада бик матур үтте. Шул фестиваль өчен тагы да балалар өчен спектакль куйдык. Ул инде ялтырабянган утлар сыры дип атала. Һәм әлеге заманда, әлеге вакытта бездә дә репетицияләр бара. Яш Илгиз Зайниев дигән бер яш кенә егет авторның «Люстра» дигән пьесасы куйылатыла.
Туймазы Татар дәүләт драма театры баш режиссеры Байрас Ибраһимов булды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембердә дә җиңү бәйрәме хәрби көч күрсәтү чаралары белән үтте. Нацизмны җиңү көне чыгышында өлкә губернаторы Сергей Морозов болай да милли нәфрәт нигезендә рус булмаганнарны үтерүләр арта барган илдә халыкның милләтчелек хисләрен тагын да көчәйтеп, рус патриотизмы турында сөйләде. Сембердән Айрат Ибраһим репортажын тыңлагыз.
Сембердә җиңү бәйрәме быел тыйнаграк узды дияргә дә буладыр. Тинаклыгы өлкә үзәгенең Гончаров һәм Минаев урамнарында юл хәрәкәтенең туктатылмауында. Бу ике үзәк урамда юл хәрәкәте ябылуы ветераннар колоннасының Ленин мәйданыннан Дон обелискына кадәр бару аркасында иде. Быел исә обелиск янына ветераннар тарафыннан майның 8-ндә үк бәйрәм алдыннан чәчәк бәйләмнәре, веноклар кую чарасы оештырылды. Ә 9-нчы майда бәйрәм тантаналары халыкның яратып ял итә торган урыны яңа Венес кадасы иде. Тантаналар 10 сәгатьтә өлкә хакимияте каршындагы Ленин мәйданында губернатор Сергей Морозов чыгышыннан башланды.
Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем самый народный праздник и гордимся тем, что есть такой день, который объединяет всех нас и заставляет равняться на своих отцов, дедов и прадедов, на их талант любить родину, на их волю.
Ondan соң ошык кабинала УАЗ автомобильләре колоннасы узды. Моның мәгънәсе дә бик үк аңлашылып бетмәде. Элекке еллардагыдан айырмалы буларак, Ленин майданыннан Дон Абилиски майданына кадәр сугыш ветераннарын утыртып бару ихтияҗы булмагангадыр инде, УАЗларда кораллы икешәр офицер гына басып уздылар. Шунлыктан халык өчен мондый йөрешнең мәгънәсе дә таманлы калды. УАЗлар колоннасыннан соң Ульян гарнизоны башлыгы урынбасары полковник Карамышев җитәкчелегендәге парадны Суворов училищесы кадетлары колоннасы башлап җибәрде. Аны 31-нче һава десант бригадасының зәңгәр биретле хәрбиләре дәвам иттеләр, һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, шулай ук аның училищесы курсантлары тәмамладылар. Парад колонналары 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче Украина, 1-нче, 2-нче, 3-нче Белоруссия, Ленинград, Балтик буе фронтлары штандартлары астында уздылар. Парадтан соң десантчылар Ленин һәйкәле ягыннан чыгып, өлкә хакимияте бинасына каршы штурм тамашасы тәкъдим иттеләр, сугыш алымнары ягыннан үз осталыкларын күрсәттеләр. Янәшәдә урнашкан Свердлов исемендәге юл паркында минем хәрби юлдашларым исем астында ветераннар очрашуы булды. Теләүчеләргә полевая кухня ашлары тәкъдим ителде. Парктан ерак түгел, гадәттәгечә хәрби техника күргәзмәсе оештырылган. Анда иске УАЗлардан алып, механический дип аталган хәрби заводның заманча коралларына кадәр техника белән танышу мөмкин иде. Шул ук вакытта Почтамт тирәсендәге мәйданда да бәйрәм концерты барды. Соңрак бәйрәмнең төп чаралары Ленин мемориалы тирәли урнашкан Ленинның 100 еллыгы мәйданына күчте. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртиядә быел сугыш ветераннары саны нык кына кимегән. Шул ук вакытта җиңү бәйрәме уңаеннан күп кенә ветераннарга төрле ярдәм күрсәтелгән. Җиңү көне уңаеннан бар Русиядәге кебек Удмуртиядә дә балачактан ук ватанпәрвәрлек хисләре сеңдерүше ныклап алып барыла. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Майның беренче көннәрендә шәһәр урамнарында орден һәм медальләрен таккан өлкән яшьтәге апа-агайларны еш очратабыз. Дөрестән дә, менә инде 60 елдан артык майның беренче 10 көненең төп геройлары булып, Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм тылда көнне-төнгә ялгап эшләгән кешеләр кала бирә. Бүген Удмуртиядә 4112 сугыш ветераны яши, 52 меңнән артык тыл ветераннары исәпләнә. Кызганыч, аларның саны быел күпкә кимегән. Гадәт буенча җиңү бәйрәме алдыннан республиканың барлык шәһәр һәм районнарында күп чаралар уза. Ветераннарны республика президенты Александр Волков тәбрикләде. Илебезне фашистлардан азат итүчеләрне җиңү көне белән котлап, тантаналы җыелыш узды. Бу елның җиңү көне алдыннан 55 сугыш ветеранына автомобиль бүләк иттеләр. Исемлектәге 247 кешегә дә бу бүләк тиз арада тапшырылачак дип ышандырды республиканың социаль яклау министры Светлана Андреева. Светлана Андреева әйтүенчә, быел 68 мең сугыш һәм тыл ветеранының яшәү шартларын тикшергәннәр. Республикада кабул ителгән завод һәм өлкән буын программалары нигезендә ялгыз яшәүче өлкәннәрне махсус йортларга урнаштырганнар. Ярдәмгә мохтаҗларга материаль, мораль һәм социаль ярдәм күрсәтелгән. Ветераннарның тормышын җиңеләйтү буенча күп кенә гамәлләр башкарылган. Бәйрәм алдыннан мәктәпләрдә, балалар бакчаларында да ветераннарны зурлап кунак иттеләр. Ижау шәһәренең 19-нче балалар бакчасында гәнәниләр җиңү бәйрәменә ныклап әзерләнгән, шигырьләр ятлаган, сугыш елларында башкарылган җырларны өйрәнгән. Бакчаның мөдире Галина Галиуллина бу юнәлештә эшне бик җентекләп алып барабыз дип уртаклашты.
Мы не должны забывать войны, и чтобы дети наши знали, какое горе перенесла наша страна, и чтобы этого уже не повторилось.
Бакчаның тәрбиячесе Наиля Нафикова төркемендә әле бик кечкенәләр. Шуңа да карамастан, аларга да җиңү көне турында аңлатырга тырышабыз дип уртаклашты Наиля ханым.
Туган илгә мәхәббәт тәрбияләү, туган илне якларга теләк тәрбияләү, әби-бабайларга хөрмәт тәрбияләү бурычыбыз булып тора. Шуңа күрә без балаларга кичкенәдән аңлатырга тырышабыз. Безнең балалар бик кичкенә булса да, алар сугышның нәрсә икәнен әле аңламасалар да, без барыбер бу көнне әби бабаларыгызны котлагыз, бәйрәм була балалар дип аңлатабыз. Шулай ук әти-әниләренә дә балаларны мәңгелек ут янына, һәйкәлләр янына алып барыгыз, чәчәкләр алып барыгыз. Балалар ныгытып аңламасалар да, зур бәйрәм икәнен барыбер күрерләр. Анда килгән ветераннарны күрерләр. Олы кешеләргә хөрмәт туар дип аңлатабыз.
Җиңү бәйрәменә башланган кешегә әниләр янына әбиләре дә килгән.
Молодцы, хорошо.
Жену кине, сиз хатрлисиз мо ул кине?
Жене кинарам билмейм, мен бу тале кайдагинде. Абайым согышта, фронтта бек, атем тоже өлде согышта. Без бек кайдан тартып Монголияда болдук биз. Согышты кудагаш Монголиядан кайттык. Барыбыз да барайык. Жизе бала керек биз. Жизе бала шушу Винск районуна келдек. Келдим мен балалар бакчасына. Матур бек матур.
Хазир сөзүнү балаларынын өзлөрүнө берем. Алар согыш турунда, жеңүү кине хакында нилер билесиң? Әңгәмәдә 55-нче мәктәпнең 1-нче сыйныф балалары һәм бакчаның өлкән группасыннан малайлар катнашты.
Минем исемем Лесик. Мин килдем монда җыен бәйрәм көнә. Бу бәйрәм безнең бабайлары күп сугышлар. Алар җыенып кайткан, ә без аларны котлыйбыз.
Илмерчик, җыене көнендә мәңгелеге утка, кушка, куява, сушта урган, солдатларны ишкә алары.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 11-нче, 12-нче һәм 13-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 11-нче хадис. Әхаббул а'мали иляллахи адвамуха ва инкал. Тәрҗемәсе: Гамәлләрнең Алла Тагалага сөеклесе аз булса да дәвамлы булганыдыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Аз, ләкин дәвамлы булган изгелек дәвамсыз булган изгелектән яхшырактыр. Чөнки керешкән эштә сабат күрсәтмәү вә дәвам иттерә алмау ул эштә мәхәббәт камил булмау вә ялкауга галәмәттер. Бу эшләр әлбәттә мактанырлык түгел. Мәгәр дә гамәлләрнең дәвамлысы Алла Тагалага сөекле булыр өчен шул гамәлнең риядан ерак булуы шарттыр. Ихрас булмаган гамәлнең дәвамлысында да, дәвамсызында да хикмәт булмас. Дәвамнан мурат бер тоташтан үзлексез кылып тору түгел. Бу эш адам баласы өчен мөмкин булмас. Бәлки гадәт итү дигән сүздер. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт гамәлләрнең Алла Тагалага сөеклесе аз булса да дәвамлы булганыдыр дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде 12-нче хадисне укып бирәбез. Әхаббул а'мали иляллахи азза ва джал. Әл-хубб филлах вәл-бу'з филлах. Тәрҗемәсе: Бер төрле шәхси гараздан сәламәт булып, тик Алла ризалыгы өчен бер кешене дус яки дошман күрмәк Алла Тагала хәзрәтенә иң сөекле гамәлләрдәндер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Бер кешене үзеңә ихсан вә йомартлыгы булу өчен дус күрүдә дә зарар юк. Ләкин бу Алла Тагалага сүйекле булган дус күрү түгел, бәлки шәхси мәнфагать өчен дус күрүдер. Халыклар өчен файдалы булган галимнәрне ва изге бәндәләрне һәм дә мәктәп мәдрәсәләргә ва гомумән гылым юлына матди яки мәгънәви рәвештә ярдәм биреп торучыларны дус күрү ушундак гөнаһ ва харам эшләрдән саклануга сәбәп булганлыгы өчен үзенең хатынын яки үзенең ирен сөю хуббу филлаһ ягъни Аллаһ өчен сөю булыр. Үзе өчен кирәк зарарлы ва кирәк файдалы булсын. Аллаһ Тагалага итагаты ким ва шәригатькә хөрмәте заиф, кеше җиткән хәтле гылым ва дин юлында хезмәте ва ярдәме юк адамны әйтеп узган гамәлләре өчен яратмау бугзу филлаһ ягъни Аллаһ өчен душман күрүдер. Ризаэддин бин Фахреддин хазрат: "Тик Аллаһ ризалыгы өчен бер кешене дус яки душман күрмәк Аллаһ Тагала хазратына иң сөйекле гамәлләрдәндер" дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде хәзер Джавамигул Кәлим шәрхендә урын алган 13-нче хадисне укып бирәбез. "Әхбиб хабибәкә һәүнәммә. Әсә ан якуна бәизәкә яуммәммә. وأبغز بغيزك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما ترجمسي دوستنى سيوينى ساقلق أصولنا بنا إت بلكي بر كن أول سينا دشمن بلر دشمنى دشمن كرونى دا ساقلق أصولنا بنا قل بلكي بر كن أول سينا دوست بلر Хәзер шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирик. Шушы хадистан максуд ифрат китүдән тыюдыр. Дусларыңның дөшман булып китүләре ва дөшманларыңның дус булулары мөмкин. Дус вакытта ифрат ителеп тә сакланырга тиешле булган хәлләрнең бөтенесе белдерсә, дөшман булганыннан соң зарарга төшәргә ва үкенешле булырга мөмкин. Дүшман вакытта ифрат кылынган эшләр хакында дус булгандан соң оялу ва вуҗдан газабы астында калырга мөмкин. Һәр хәлдә эшләрдә гадаләттән ва чамадан айрылмаска, урта бер юлны кулдан җибәрмәскә тиешле.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Ноиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.